Ummyndun, fyrsti hluti af þremur. Hvílíkur morgun. Ef prestur hefði ekki verið svona niðursokkin í hugsanir sínar, hefði hann fallið í stafi yfir hásumardýrðinni, alveg eins og fuglarnir sem sungu á hverri grein. Stafa, logn og heiðríkja, engin tíbrá komin svona snemma morguns. Myrkviði heiðaklifa eins og hvassbrýndur veggur í norðri, sléttan umhverfis skyngd í skrúði hásumar lita. Séra Frittfeld gekk hugsandi aftur og fram grasflötina. Hér var gamla prestsetrið, var rifið milli 30 og 40, talið byggt á dögum Karls konungs. Enn mótaði fyrir grunninum sem hafði verið fylltur mold og úrvarð lítill hjalli gengt garðinum. Garðmegin var mannhæðar hár og þéttur sýringarunni. Frittfeld hafði sérstakt uppáhald á þessum stað, engum á vormórnum snemma. Hér bakaði sólin betur en annar staðar og fagurt að horfa ofan hjallan á blómstrandi ávaxtatrén. Hann var vanur að sitja á bekknum hér og líta á blöð sín áður en messa hófst. Enn var komin sunnudagur, dagur Krists ummyndunar. Hann var venju fremur snemma á fótum, ætlaði að hugsa eitthvað fyrir ræðu sinni, hafði ekki haft mikinn tíma til þess fyrr. En hann var enn of æstur til þess að geta hugsað að gagni. Hann varði að taka bréfið og lesa það einu sinni enn. Hann hafði komið seint heim úr ferð kvöldið áður og þá beið hans bréfið. Hann sá þegar að það var frá Konráð og reifðað upp með ákefð. Konráð var skólabróðir hans og andlegur tvíburi. Þeir höfðu skroppið saman í Betlehemskirkju við Heitorg og gefist Guði. Þeir höfðu setið á sama bekki í trúboðshúsinu í Uppsölum og báðir verið viðstattir kvöldið eftirminnilega fyrir 4 árum þegar Torén dómprófastur útdeildi hinum trúuðu sakramentinu einslega í bænhúsinu í fyrsta sinn. Konráð hafði ekki lesið guðfræði heldur tungumál. Hann var orðinn kennari í Örebrú. Og nú, Frittfeld las bréfið enn. Hjartkæri bróðir í drottni í guðs friði. Þú ert sá fyrsti sem ég skrifa mestu stund lífs míns. Hversu sæll er ég á þessari stundu? Fyrst nú finn ég að ég er í sannleika orðin kristinn. Ég er skýrður. Skýrður í sannleika hinni réttu skýrn samkvæmt vilja Jesú og vitnisburði ritningarinnar. Hvílík lausn. Ég get ekki lýst við rétt með orðum. Baráttan var hörð en nú er sigurinn unnin. Guði einum sé dýrðin. Fyrst ætla ég að nefna það sem fór á undan afturhvarfi mínu. Frá því ég kom hingað fyrst leið mér stöðugt verr og verr. Ég fann að ég var ekki það sem ég hafði svo lengi haldið mig vera, sann kristinn maður. Ég fann engan sigur yfir mínum vondu hugrenningum, hroka andinn kvaldi mig sem áður og bylgir holdlegra girnda voru nær ég búin að steypa mér. Hvílík hörmung. Ég get ekki lýst því. Í þessari neyð reyndi ég ýmis konar ráð. Ég bað mikið, það hjálpaði í bili, en hugsanirnar komu óðar aftur. Ég las Guðs orð meira en áður, en í miðjum lestri gat settað með svo hræðilegar fýstnir að því verður ekki lýst. Þá lét Guð mig kynnast hér í trúboðsfélaginu nokkrum sannkristnum mönnum sem ég lauk upp hjartanu fyrir. Þeir opnuðu þá augum mín og sýndu mér að ég gæti vitanlega ekki átt rétta sigurkraftin yfir syndinni meðan ég hefði ekki eignast hlutdeild í heilögum anda fyrir rétta skýrðin. Við rannsökuðum ritninguna sameiginlega og höfðum að leiðarsteini orð hins óviðjafnalega valdinström hvar stendur það skrifað. Og bróðir, þótt aldrei nema þú sért prestur, þá verður þú að viðurkenna þetta. Það stendur hvergi skrifað að börn skuli skýrð. Þannig var ég leitur til að sjá að trúin og játningin verður að fara á undan skýrninni. Það varð hörð barátta gegn hroka andanum. Átti ég, filósófi magister, að verði eins og barn aftur og stíga ofan í skýrnasáin. Ef Guð hefði ekki rekið svo mjög á eftir mér með óttalegri þekkingu syndarinnar að ég bjóst ekki við að eignast neinn frið eða neina gleði framar, þá hefði ég sennilega aldrei stíið þetta spor. En nú er það búið. Lofaðu sé Guð. Dagarnir sem síðan eru liðnir hafa verið þeir sælustu í lími mínu. Nú er ég inngengin til hins nýja lífs og finn krafta þess í mér. Stormar fristingana eru kyrðir, dásamlegur friður ríkir í hjarta mínu og ég gengi í ljósi sem ég hef aldrei áður augum litið. Ó að allir vansælir menn mættu skilja og sjá hvaða er gott að gefa strotni alveg og ganga veg hlýðninar allt til enda. Ég skrifaði þetta, bróðir, því að af öllum í þessum heimi stendur þú mér næst. Láttu mig vita fljótlega hvernig þér er sjálfum farið. Vertu nú sæll, Guðs andi leiði þig í allan sannleika. Þinn ónýtur bróðir, Konráð Upsilon. Fritfeld settist á bekkin og greip um ennið. Veg hlýðninar allt til enda. Var þetta orð Guðs til hans á mikilvægustu vegamótum lífs hans? Já, vissulega. Þetta bréf hlaut að hafa komið frá Guði. Hvaða var undarlegt að tveir menn skildu fara svona sömu slóð? Þetta sem Konráð var að lýsa var upp á hár þróun hans sjálfs. Það sem Guð hafði látið bróðurinn reyna norður í Örebrú var lið fyrir lið hið sama og það sem hann hafði orðið fyrir sjálfur síðan hann kom til Auðavatns. Úrslitastundin mikla í mars, þegar hann hafði lagt sig í Guðs hendur svo sem aldrei áður, hafði ekki valdið þeim þáttaskilum sem hann hafði búist við þá. Í rauninni hafði allt sigið í sama farið. Vakningin hafði staðnað. Þegar fór að vora og hlína og útiverk hófust, fór að fækka á samkomunum og andinn hjá þeim sem komu var ekki sá sami og áður. Fölu andlitin með stóru hungruðu augun voru horfin. Í staðinn var komin sólbruni og hverstagsvali. Aldrei sama lyfting og hrifningu áður, aldrei þetta sogandi afli í loftinu sem beygði svírana og hreyfina tregustu með sér. Þetta ollunum alvarlegustu efasemdum og hrellingum. Stafaði öll vakningin af ónógri næringu og líkamlegri veiklun. Hann dirfðist ekki að láta svo guðlausa hugsun uppi við neittn, en hann prófaði ávexti vakningarinnar með angist og kvíða og varð æ óglaðari. Ekkert hafði farið að vonum hans. Margir tóku að dofna, hættu að koma á samkomur þegar aðsóknin fór að réna og nýja brumið að hverfa. Aðrir voru trúir, svo trúir að hann komst við af því, en vitnisburðir þeirra voru fátæklegir. Hve mjög sem þeir vottuðu gleði sína yfir því að vera frelsaðir, leyndist óró í augum þeirra. Hann grunaði að þeir ættu líka í stríði út af því hvort reynsla þeirra hefðu verið sönn. Eini maðurinn sem vart varð sannarlegs Guðs verks hjá var, þótt ótrúlegt væri, Jóhann í Miðbæ. Hann var farinn að sækja stöðugt. Líf hans var breytt, en hann hafði aldrei gefist Guði að venjulegum hætti. Fritfeld hafði spurt sjálfa sig með kveljandi alvöru hvort hnignun vakningarinnar væri eftir vill sjálfs hans sök. Hann hlaut að viðurkenna að hann hafði ekki verið slíkt verkfæri í Guðs hendi sem hann hefði átt að vera. Hann hafði víkt sig Guði í heilsugar einlægni. Hann hafði viljað krossfesta syndarholdið, deyna það. Og dauðastríð hafði það orðið, en engin upprisa til nýfs lífs. Í þrjár vikur eftir úrslitastundina hafði hann að vísu lifað í nýju ljósi, en svo hafði það horfið frá honum aftur. Einn kaldan aprílmorgun þegar krapa hryðja buldi á glugga hans hafði hann orðið það ægilega ljóst. Hann hafði komið seint heim af samkomu í Holtamóa og fór seinna á fætur morguninn en venjulega. Í mókinu komu ósæmilegir þangar í huga hans. Hann fór fram úr, drungalegur og óhallur þegar frú Hollemann kallaði til morgunverðar. Órakaður og rítjulegur settist hann til borðs, hafði ekki haft tíma til að gera bæn sína. Sóknarprestur fór að segja skólasögur. Hann hlustaði fár. Það voru töfrar yfir minningum gamla mannsins, latínuslettur og ævintýri, söngur við eldana af alborgarmessukvöld, Andvari bældrar þrár einmana sveitapilta eftir glaumi og dansi ríkisheimilana í borginni. Allar þessar minningar horfna, guðlausa veröld tók hann fanginn. Þegar hann kom upp á herbergið aftur, fann hann til undarlegrar löngunar í bækur, látur, samkvæmislíf, já, í alla flærð og glís þessa heims sem hann hafði fyrir löngu sagt skilið við. Hann kraup á knýja, en fann til ákafrar óbeitar á bæninni, enda varð hún stutt. Hann reyndi að lesa Rósinius, en tókst ekki. Þá tók hann þar áðafarinn á skrifstofu og skrifa skýrslur. Það var ekki fyrir kvöldið, hálftíma áður en hann skildi leggja af stað og þau frú Hollemann til bænasamkomunar hjá skrattaranum, að honum tókst að hrista af sér slenið og sigrast á þessum andlega drunga. En hann mundi enn að á leiðinni hugsaði hann með sjálfum sér, öll bæn þín og iðja var aðeins til þess gerð að þú gætir vitnað af krafti í kvöld, aðeins til þess að þú gætir bjargað því áliti vinana á þér að þú sér trúaður og andlegur prestur. Upp frá þeim degi sótti á hann óhugðarleg þörf til þess að rýna í innstu hvatir sínar. Árangurinn fór alveg með hann. Tók hann ekki eftir því að hann hafði sérstaklega strangar gætur á sér í áheyrn og augsýn frú Hollemann. Hann vissi að hún tilbaðan, næri því dýrkaði hann. Hann vissi líka að hana síaðist allt sem gerðist á staðanum út til hinna trúuðu í söfnuðinum. Það sem frú Hollemann hugsaði og sagði réði vindstöðunni í skoðunum hins guðlega almennings. Þess vegna rektan samúðennar með gátsemi og ástúð sem hann fann enga þörf á að sína sóknarpresti. Hann reyndi að kyrkja þessa freistingu með krampa taki viljans. Hann gerðist óæðrulega afundin og stuttur í spuna við hana. Hann afmáði öll guðreknis ummerki í herbergi sínu. Ef hann sati fyrir biblíunni sinni á morgnana áður en hún kom að taka til, lokaði hann henni vandlega og faldi undir veraldlegum bókum. Ræðublöðin lét hann hins vegar vera á glámbekk því það var engin álitsauki með að lesar hann að skrifa ræðu sínar. Og samt, þar sem ein syndin hætti, tók önnur við. Honum tókst reyndar með öllu þessu erfiði að slá á æsilega aðdáun hennar og varð að þola smávegis umvandanir frá hennar hálfu, en þá varð hann vondur út í hana og fannst hún allt í hennu orðin slepjuleg og þröng sín. Hann stansaði snöggt. Hann hafði annars hugar gengið yfir grasflötina og niður á garðstíginn. Hann stóð hjá blómstrandi jasmínurunni. Heil hafs bylgja hvítra blómkróna vaggaði sér fyrir augum hans. Svona ætti mín trú að líta út, hugsaði hann, en hún er eins og rykfallin og hóftroðin þistill á vegarbrún. Hvert var meinið? Hafði hann ekki stritað í víngarði hjartasíns þangað til hendur hans blættu? Hvers vegna bar hann þá svo vesæla ávexti fyrir guð? Hafði hann ekki sagt skilið við allt? Síðustu lituðu hálsbindunum hafði hann brennt þegar hann fann að honum var ekki sama þau. Þeim svörtu hélt hann einum eftir. Skáldsögurnar þrjár sem hann hafði fengið jól hafði hann lagt til hliðar ólesnar. Hann hafði meira að segja alveg neyta sér kaffið þegar hann fann að hann langaði ákaft í það eftir miðdegismatinn og skilda þetta var að verða ástríða hjá honum. Þetta hafði valdið fikna fjasi og vanda því að frú Hollemann vildi fyrir alla muni koma í hann þessu ilmandi eitri og að vóta við helgjuslepjuna vildi hann ekki segja hvað undir bjó. Þó fór svo að hann sagði sannleikan, að hann fyndi að þetta væri að verða ástríða hjá honum og þá vildi hann heldur hafna því alveg eins og víni og tóbaki til að þessa freistingin skildi ekki fá vald yfir honum. Frú Hollemann hafði orðið ókvæða við. Hún drakk kaffi sjálf og því var það ljótt af presti að kalla það synd. Sóknarpresturinn sagði ekkert en gerði eitt sem sjaldan kom fyrir hann. Hann stundi. Og ekki hafði öll þessi barátta veitt honum nokkurn frið. Hvert var þá meinið? Heyrði hann ekki svar Guðs sjálfs á þessum morgni, veg hlýðninnar allt til enda? hafði Guð ekki leitt hann á sömu braut og Konráð. Í vakningunni í mars hafði hann meðal annarra komist í náinginni við Baptista. Þar hafði hann kynst ströngum og alvarlegum kristnum mönnum og skírnarvandamálið hafði líka sest að honum. Honum hafði lengi verið ljóst að barnskírnin hafði enga verulega þýðingu fyrir trúalífið. Of mikið tal um skírnina leiti aðeins til styrkingar á fölsku öryggi hinna nafnkristnu því að allt var þó komið undir afturhvarfinu. En honum hafði aldrei áður komið til hugar að sannarlegt afturhvarf krefðist líka nýrra skírnar. Þegar hann rannsakaði ritninguna komst hann ekki hjá því að sjá hvílíka þýðingu skírnin hafði í meðvitund frumsafnaðarins. Gat hann láti sér nægja þá skírn sem í sjálfsans augum hafði aldrei haft neina þýðingu? Veg hlýðninar allt til enda. Brattur vegur, en hann lokkaði samt með furðulegum hætti. Hann yrði að segja af sér prestsembætti. En var það ekki fjötur sem hann varð að slíta? Átti hann ekki að ganga í þjónustu hinnar miklu þjóðarvakningar sem Guð hafði sendi við landið sem óháður evangelískur predikari? Það hlaut að vera óendanlega mikilfenglegt að fórna öllu og fara af stað, frjáls, fátækur og brennandi í anda eins og postuli. Frið. Gæti hann aðeins öðlast frið við Guð, þá vildi hann fúslega ganga veg hlýðninar allt til enda. Eitt andartak skaut efanum upp að nýju. Ef friðurinn sem Konráð skrifaði væri nú líka hverfull. Hafði hann ekki sjálfur verið líkt á sig komin þessa stuttu vikur í vor og eftir hinn miklu úrslit? Ef þessi dásamlegi friður Konráð skildi nú líka verða að engu eftir nokkrar vikur? Hann rak efan á dyr. Það mátti ekki vera svo. Annars væri engin vegur til sem til friðarins liggur. Og var það ekki augljós Guðs ráðstöfun að þetta bréf skildi berast einmitt núna? Í kvöld var það útkljá málið, en það var hann komin í hálfgerða sjálfheldu með það. Hann hafði í nokkra mánuði ásamt litlum flokki trúboðsvina lesið biblíuna saman með baptistunum. Margir hölluðust að endurskýrin, meðal annarra Eiríkur Sveinsson frændi kirkjuhaldarans. Þeim duldist sjálfsagt ekki að hann hallaðist líka á sömu sveif. Nú væntu þeir úrskurðar af presti sínum. Í kvöld átti að vera einsleg samkoma hjá sjálfum Jónasi Alberi og Friðfeld hafði hálfvegis lofað að taka saman það sem ritningin hefði hingað til birt þeim. Hann varð með öðrum orðum að taka afstöðu. Hann var kominn að Stikilsberjarununum fjærst í garðinum. Lítil grasfit lá með fram skíðgarðinum. Hann féll á knýi yfir kominn gjörsamlega af geðsræringu. Drottinn minn, baðan, ég hef ekki rétt til þess að krefjast neins, en viljirðu leiða mig á réttan veg, þá gefðu mér skýrt tákn. Drottinn, þú sérð að ég vil ganga veg hlýðninar. Gefðu mér aðeins tákn. Prestur, séra Friðfeld, frú Holleman var að kalla. Hún stóð á milli trjána í hinum enda garðsins. Friðfeld skreið út á milli runnana og fór hjá sér. Séra Friðfeld, heima þjónustun, út að vaskoti. Friðfeld fór að flýta sér, hljóp við fót upp stíginn. Frú Holleman svaraði áður en hann fekk ráðrúm til að spyrja. Það er Frans, hjartaslag halda þau. Presturinn verður að flýta sér. Hann sendist flaksandi löfuminn á skrifstofuna og kom út með svarta miðmjóa hylkið með áhöldunum. Hann fann ekki hatt sinn og þaut berhöfðaður af stað. Vikadrengurinn sem komið hafði með skilabóðin stökk fram fyrir hann til þess að vísa til vegar. Það var ekki langt að vaskoti ef farið var beint yfir gerðin, stundarfjórðungsleið ef rætt var gengið. Nú var orðið brenn heitt af sólu. Það lagði fyrir angan af einiberjum og heitri mold. Prestur þurkaði svitan og reyndi að rifja upp það sem hann vissi Frans í Vaskoti. Tvívegis hafði hann komið þar, rétt fyrir jól og að aflíðandi páskum. Frans hafði fyrir meir verið í hernum, guðrækin og góður karl, hafði talað stillt og viturlega andleg mál, auðfundið að hann hafði persónulega reynslu fyrir endurfæðingunni. Þetta gat við ekki orðið sérstaklega vandasamt. Gamli maðurinn var vafalaust vel og maklega undirbúinn. Þar kom kotið í ljós, sól glitað vatnið á bakvið. Drengurinn hægði á sér. Frittfelt þurrkaði svitann í síðasta sinn, gekk inn göngin, drap hægt á baðstofudyr og fór inn. Við rúmið í horninu sat kona í hnipri með svuntuna fyrir andlitinu. Hún kipptist við og leit upp grátbólnum augum. Frittfelt sá þegar að hann hafði ekki mikið hér að gera. Gamli maðurinn var sýnilega lamaður og alveg meðvitundalaus. Við og við sagði hann eitthvað í óráði. Annar í hendi fálmaðan teppið, hinn var máttlaus. Prestur spurðist stuttlega fyrir atvik. Skrattarinn hafði litið til þeirra morguninn og litist svo illa á Frans að hann hefði þegar sótt hettu sína og sent hana til yngstu dóttur Frans sem var gift og bjó utar með vatninu. Hún stökk beint frá morgunverkunum með yngsta barnið á handleggnum, hinn skildi hún eftir heima. Þegar hún kom var Frans enn með rænu en þyngdi fljótt. Nú stóð hún hér ein uppi, grátandi. Skrattarinn hefði skroppið heim en ætlaði fljótt að koma aftur. Frittfelt settist á rúmstokkin. Hann reyndi að yrða á sjúklingin en ekkert benti til að hann yrði þess var. Hann laut niður og kallaði í eyra hans en fekk ekki skiljanlegt svar. Stundum urðu greind orðaskil hjá honum. Hann var að tala eitthvað löngu liðið, grjótnám, héraveiðar, uxa. Konan grét. Pappi var alltaf svo góður, sagði hún. Ég veit að hann fer nú til betri staðar en það er svo sárt að skilja. Að stundu liðinni hélt hún áfram. Þegar ég kom hingað, sagði ég, nú ertu víst að hugsa Jesum, pappi minn. Ég geta ekki, Lena, svaraði hann. Ég get ekkert lengur, en ég veit að Jesús hugsar mig. Hún fór aftur að gráta. Prestur var hljóður. Jesús hugsar mig. Hvílíkt hægindi að halla þreyttu höfði að þegar dauðin var að koma. Hann rökk við á rúmstokknum. Konunni hnykkti líka við. Höfðu þau heyrt rétt? Já, það var ekki að villast. Gamli maðurinn hafði blótað skýrt og greinilega. Það var alveg ólíkt honum. Prestur laut fram. Hægri, snú, geturðu ekki lyft hælnum helvítis litan þín? Hægri, snú. Nei, fóringi, fram, deild fyrir deild. Skálstrákar. Og drekk svo glaður sopan minn. Konan skalf af gráti og huldi andlitið eins og hún skammaðist sín fyrir presti. Frittfelt leið líka illa. Frans hafði verið í hernum og þá voru minningar þaðan sem sóttu að sjúkum heila hans. Presti var kunnugt að hann hafði ekki verið neitt guðsbarn í þá daga, en það var löngu gleymt og fyrirgefið. Af hverju þurfti þá öll þessi synduga svívirðinga vella fram nú þegar hann var í andarslitrónum? Frans hélt ruglinu áfram. Nú var hann víst á markaðinum, orð og orð á stángli sem ráðið varð af að hann vera hugsa kaup á einhverjum kálfi. Hann hefur haft af mér, tautaði Frans, einum dal og 12 skildingum of lítið. Bíttu hægur, þú skalt fá fyrir ferðina þegar þú kemur með nautin. Aftur synd, hugsaði Frittfelt. Hann þorði ekki að líta framan í konuna. Nú ruglaði Frans eitthvað óskiljanlegt eða meinlaust. Eitthvað komst hann inn á trúmál, náðina varðað, samhengislaust. En allt í einu sagði hann hátt og skýrt, hún byðst ekki eins mikið fyrir og ég. En hvað við erum líkir hið innra mennirnir, hugsaði prestur. Sama öfund, sami hroki og sama kærleikslausa hjarta. Frans var sem sé ekkert betur á vegi staddur en ég. En hvernig myndi nú fara fyrir Frans? Á meðan hann hafði ráð og rænu hafði hann átt trúna. Það var ljós. En á bakvið þunna skel vitandi trúar hafði sem sé öll þessi spilling leynst eftir í hjartanu. Öldungis eins og hjá mér tuldraði Frittfeld hálf upphátt. Í sama bili varð hann lostinn skelfilegri hugsun. Væri það ég sem hefði fengið slag og lægi með óráði í rúmi mínu? Hann sá það fyrir sér í klúru ljósi. Tré rúmið í aðjungsherberginu, andlit sjálfsín föllt og magurt, strítt hárið úfið og augun lokuð. Og sóknarprestin á rúmstoknum, kvíðin og ljúfmann, og frú Hollemann skælda af ógn yfir öllu hans guðlausa óráði. Því að hvað myndi hann ekki geta látið út úr sér í slíku ástandi? Ósiðlegar vísur sem hann hafði lært í æsku, klúrirði og guðlast sem hann hafði farið með í skóla áður en hann komst til trúar og sótt heita losta þanga sem enn í dag gátu pínt ímyndun hans. Svo ekki veri minnst á sjálfsálitið og orðsíkina sem ennþá fyllti sálans á barma. Ef allt þetta skildi vella fram á banasænginni og frú Hollemann færi svo snöktandi að segja frá því í bænhúsinu að presturinn þeirra, sem hún hafði ekki trúar til neins nema góðs, hefði dáið eins og versti blóthundur og munaðarsekkur. Og nú ertu samt aðeins að hugsa um heiður og álit sjálfs þín. Ákæran laustan eins og vandarhögg. Svo algjört var hann sem sé bundin við heiður og gengi þessa lífs að hann óaði við að andast í synd aðeins vegna skuggans sem að myndi varpa á minningu hans. Vær hann dauður mætti þó á sama standa hvað sagt yrði yfir moldum hans. En hvernig færi fyrir sálu hans? Og hvernig færi fyrir þeim sem hann hafði predika fyrir? Hlutu þeir ekki að telja allan kristindómin eintóma hræsni? Já, varðað í rauninu nokkuð annað en hræsni. Hingað var hann kominn til þess að veita huggun og var sjálfur jafn barma fullur af synd og deyjandi öldungurinn. Mönurinn var sá einn að hann hafði enn fulla meðvitund og hafði sakir álitsins vita á að fela óhreinindin hið innra með sér. Vestlingsgamalmennið hafði mist af sér hjúpin og allt lá bert við. En fyrir Guði voru allir hlutir berir, alltaf. Frans gamli hafði fengið hryglu, hakan hékk máttlaus niður og munnurinn var opinn. Barnið sem dóttir hans hafði haft með sér var vaknað og farið að orga. Móðirinn leit vonlausum augum á hinn deyjandi mann og fór að reyna þagga niður í barninu. En drengurinn, á að giska 6 eða 8 mánaða gamall, hafði greinilega tekið í sig að komast á stjá og var ekki viðmælandi. Konan tók hann í fangið, sussaði og gældi og lagði svo aftur í rúmið. Hún vildi vera laus til þess að geta sinnt gamla manninum. Auðséð að hann átti ekki langt eftir. En drengurinn varð frá sér af vonsku þegar hann fékk ekki vilja sinn. Hann reyndi að velta sér fram úr rúminu og öskraði óhemjulega. Það var því líkast sem einhver illur máttur hefði í meiningarlausi grimmd ákveðið að trufla friðin við andlát gamla mannsins. Prestur gat ekki þolað þetta. Hann ákvaði að fara út með drengin og reyna að binda enda á þetta kvalræði. Það varð að hlífa konunni og fá kyrð inni. Nógu mikil raun að heyra hrygluna í sjúklingnum. Hann stóð upp og tók barnið. Þér verðið kyrr hjá föður yðar, Lena, sagði hann leið. Þannig atvikaðist það að ungi vakningarpresturinn stóð allt í henni í línginu fyrir utan kotið og hélt óhöndulega á organdi krakka. Barnið lét ílsku sína í ljós með öllu hugsanlegu móti, braust og kæfði með hljóðunum allt sem Frittfeld reyndi að segja. Presti fór nærið því að renna í skapið þessa þrjósku og síngjörnu mannveru sem ekki var ársgömul enn, en síndi samt að ljóslega öldungi sama sjálfsvilja og sömu beinhörðu drottnunargirnd og fullotna fólkið. Hver er sjálfum sér næstur? Allir heimta að fá sinn vilja fram og troða á öðrum. Þetta var manneðlið frá vöggu til grafar. Sem betur fór var skraddarafólkið að koma. Friðfeld fékk þeim drengin og baðu að bíða úti fyrir. Hugsaðu óráðstal gamla mannsins. Sjálfur fór hann inn aftur. Konan hafði hnýið á kné við rúmið. Hún hélt utan lamaðar hendur öldungsins og hallaði enninu á þær. Friðfeld kraup líka við rúmið. Hann bað hljóðrar bænar til hans sem ekki brýtur brákaðan reyr og ekki slökkur lítt logandi hörkveik. Harða ákafa hryglu setti að gamla manninum. Svo varð hljótt. Prestur kallaði á þau sem úti voru. Hann lagði lófan á enni hins látna og las blessunarorðin. Drengurinn hrein enn. Konan sem var enn á knjánum leit upp. Það var spurn og angist í svipnum. Þér, prestur, ætlan hafi dáið hólpin. Spurningin nýsti hann eins og spjótstunga. Hverju átt hann að svara? Hann hefði sjálfur vilja spyrja hins sama. Guð er góður, sagði hann kvikull, en reyndi af vorkunnsemi að vera eins ákveðin og hann gat. Hann leit á klukkuna. Að verða hálf tíu, tíu átti messan að hefjast. Það var málaðhald af stað. Hann kvaddi niðurlútur og hélt yfir gerðin á nýjan leik.